VOA This Evening.
Selamat malam, VOA This Evening kembali hadir dari studio Voice of America di Washington DC bersama saya Dania Iman.
Dan saya Rifan Dwi Astono. Kami sudah siapkan beragam informasi dan berita terkini dari Indonesia dan dunia, di antaranya...
Pandemi virus corona telah membungkam trotoar New York di Coney Island yang terkenal menjadi salah satu periode tersulit dalam 150 tahun sejarahnya dan memicu kekhawatiran akan masa depannya.
Dalam sambutan pertamanya sebagai Perdana Menteri Negara Sakura itu, Yoshihide Suga berbicara mengenai pengalamannya menangani berbagai krisis di Jepang.
Sebelum kita bahas itu semua, kita dengarkan berita malam dari VOA.
Inilah berita malam dari VOA Washington, Kamis 17 September bersama Lea Johannes. Wakil Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Keith Krah, tiba di Taiwan Kamis untuk melangsungkan kunjungan resmi selama 3 hari. Kementerian Luar Negeri Taiwan dalam pernyataan resminya mengatakan Krah dijadwalkan akan bertemu Presiden Tsai Ing-wen dan sejumlah pejabat tinggi Taiwan lainnya. Krah, yang menangani urusan pertumbuhan ekonomi, energi, dan lingkungan, merupakan pejabat tertinggi Departemen Luar Negeri Amerika yang berkunjung ke sana dalam beberapa puluh tahun terakhir. Lawatannya itu menyusul kunjungan Menteri Kesehatan Amerika Alex Azar bulan lalu. Azar sendiri merupakan pejabat tertinggi pertama Kabinet Amerika yang berkunjung ke Taiwan sejak Amerika Serikat memutus hubungan resmi dengan pulau itu pada tahun 1979. Operasi memindahkan ribuan migran dan pengungsi di Pulau Lesbos ke kamp yang baru sedang berlangsung Kamis. Operasi yang melibatkan 70 polisi wanita ini berlangsung mulus, meski banyak migran sempat menunjukkan keengganan untuk pindah ke kamp yang terletak di kawasan Karatepe di pulau itu. Para polwan berhasil melunakkan hati banyak pencari suaka dengan bujukan mereka untuk segera meninggalkan kamp Moria yang parah terbakar pekan lalu. Pihak berwenang Yunani mengatakan kamp Moria yang menampung para migran dan pengungsi 4 kali lipat dari kapasitasnya itu dibakar dengan sengaja oleh sekelompok kecil penghuninya yang marah karena kebijakan lockdown akibat wabah virus corona. Lebih dari 12 ribu orang memerlukan tempat penampungan sementara akibat insiden tersebut.
Inilah VOA Washington.
Jenderal Eduardo Pazuello menjadi Menteri Kesehatan ketiga Brazil setelah menjadi penjabatnya pada April lalu. Pazuello yang tidak memiliki latar belakang kesehatan resmi dilantik hari Rabu di Istana Planalto di ibu kota negara itu, Brasilia. Pazuello menjadi Menteri Kesehatan menyusul pengunduran diri Menteri-Menteri Kesehatan terdahulu yang berselisih dengan Presiden Jair Bolsonaro terkait kebijakan untuk membendung penyebaran virus corona. Presiden Bolsonaro yang telah terjangkit virus corona selalu meremehkan ancaman virus itu, bentrok dengan para pemimpin lokal yang memberlakukan pembatasan-pembatasan untuk membendung penyebaran virus dengan mengatakan hal tersebut merugikan perekonomian. Presiden Cyril Ramaphosa Rabu malam mengumumkan bahwa Afrika Selatan akan mulai mengizinkan perjalanan keluar masuk negara itu mulai 1 Oktober di tengah-tengah penurunan substansial kasus virus corona. Para pengunjung yang datang dari negara-negara dengan tingkat penularan tinggi akan diizinkan memasuki Afrika Selatan apabila memiliki bukti tes virus corona tidak lebih dari 72 jam sebelum kedatangan mereka. Dalam pidato yang ditayangkan televisi, Ramaphosa mengatakan para pengunjung tanpa tes COVID-19 yang sah akan dikarantina hingga diserahkannya tes virus corona yang dapat diterima. Data yang dirilis Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Menular Amerika CDC pekan ini mengungkapkan bahwa anggota kelompok minoritas berusia di bawah 21 tahun lebih banyak yang terjangkit COVID-19 dibandingkan dengan keturunan warga kulit putih Amerika Serikat di dalam kelompok usia yang sama. Antara 21 Februari dan 31 Juli, 121 orang berusia di bawah 21 tahun meninggal akibat penyakit itu. Demikian data yang dikumpulkan dari 27 negara bagian. Lebih dari 75% dari orang-orang muda itu adalah keturunan Hispanik, kulit hitam, Indian Amerika, dan penduduk pribumi Alaska, meskipun mereka hanya mewakili 41% populasi Amerika Serikat. Rincian lebih lanjut terhadap angka-angka tersebut menunjukkan bahwa anak-anak Hispanik merupakan 44% korban, dan anak-anak kulit hitam 29%, sedangkan anak-anak kulit putih 14%. Demikian berita malam dari VOA Washington.
kasus COVID-19 masih bertambah sampai saat ini. Berdasarkan data yang dilansir dari www.covid19.go.id, Kamis 17 September dilaporkan Indonesia kini memiliki 232.628 kasus COVID-19 setelah ada penambahan 3.635 kasus baru. Selain itu dilaporkan ada 2.585 pasien yang sudah diperbolehkan pulang hari ini. Sehingga total pasien yang telah pulih pun mencapai 166.686. Namun jumlah kematian masih terus meningkat. Sebanyak 122 orang dilaporkan meninggal dunia. Total penderita yang meninggal pun menjadi 9.222. Sementara itu jumlah suspek yang sedang dipantau kini mencapai 103.203. Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Kini saatnya laporan khusus dari Indonesia. Mari kita simak perkembangan kabar terbaru dari tanah air berikut ini.
Tidak mudah bagi YS Al-Bukhari untuk menjalankan rutinitas keagamaannya sebagai umat Islam. Ketika ingin mengikuti sholat jamaah di masjid, kehadirannya sudah menjadi daya tarik tersendiri bagi jamaah lain, terutama anak-anak. Sementara ketika mengikuti pengajian atau acara keagamaan lain, mereka juga memendam pertanyaan apakah keberadaan itu membuat nyaman yang lain. Semua karena satu sebab, YS Al-Bukhari adalah seorang waria.
Hal yang pastinya kalau saya ya itu bagaimana ketika teman-teman itu bisa belajar, bisa beribadah dengan nyaman. Tidak setiap teman-teman itu ketika dia belajar agama di masjid itu kan pertama itu kan dari internalnya sudah terbangun ketidaknyamanan. Pertanyaan juga dibalikan, nanti nyamankah ustadz-ustadznya, jahnya?
YS Al-Bukhari yang lebih senang dipanggil Yuni memaparkan kisah itu dalam diskusi daring yang diselenggarakan Mitra Wacana WRC Yogyakarta Rabu 16 September petang. Diskusi kali ini membahas buku Santri Waria yang ditulis Mas Turiah Sa'dan. Buku ini menjadi semacam jendela untuk melihat ke dalam kehidupan para waria dan petualangan batinnya selama menjadi santri di Pondok Pesantren Waria Al-Fatah Yogyakarta. Pondok Pesantren Waria Al-Fatah menemukan banyak persoalan selama dirintis hingga saat ini. Dalam ingatan Sinta Ratri, ketua Pondok Pesantren ini, periode paling berat dalam perjuangan mereka belajar agama adalah pada tahun 2016. Ketika itu sekelompok orang dari organisasi tertentu menggelar aksi penolakan kehadiran pondok. Para waria diminta untuk pindah dengan berbagai alasan seperti bahwa agama tidak mengenal waria dan masyarakat sekitar pondok yang resah. Masa juga menolak pemakaian kata santri bagi waria yang belajar agama di sana.
Kenapa kita memakai santri? Karena memang kita belajar agama. Karena ada beberapa juga yang mondok di sana. Jadi kemudian ketika label dosa yang disematkan kepada waria itu lalu seolah-olah kata santri ini menjadi haram untuk kita pakai.
Mas Turiah Sa'dan, penulis buku ini adalah peneliti yang tumbuh di lingkungan pesantren. Dia mengatakan setiap kali membuat tulisan di media sosial mengenai Pondok Pesantren Waria, selalu saja muncul komentar negatif dari sejumlah kalangan.
Dari sekian banyak hasil wawancara yang saya temui dari kawan-kawan itu adalah rasa kebencian sebenarnya sih, rasa kebencian terhadap minoritas gender.
Dari Yogyakarta, Nur Hadi melaporkan untuk VOA Washington.
Kami masih punya satu update lagi nih dari Indonesia. Berikut laporannya.
Setelah undang-undang tentang pertambangan mineral dan batu bara yang kontroversial disahkan Mei lalu, pemerintah mulai menyusun 3 RPP turunannya. 3 aturan ini adalah RPP tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batu bara, RPP tentang wilayah pertambangan, dan RPP tentang pengawasan reklamasi dan pasca tambang. Pemerintah menargetkan ketiganya kelar pada Desember 2020. Padahal, Undang-Undang Minerba yang jadi acuan RPP ini tengah digugat ke Mahkamah Konstitusi lewat 4 permohonan terpisah. Koalisi Masyarakat Sipil pun mengkritik penyusunan RPP ini dan menyebutnya berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum. Arif Yogiawan dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia YLBHI mendesak pemerintah menghentikan pembahasan itu.
Baiknya memang di
Selain itu, koalisi juga menemukan sejumlah masalah dalam RPP pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan minerba. Menurut Arif, salah satunya adalah berkurangnya ruang partisipasi publik yang sudah dijamin dalam sejumlah undang-undang.
Misalnya di undang-undang lingkungan hidup ada, undang-undang kehutanan ada, gitu. Dalam undang-undang perkebunan ada, gitu. Di dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan sumber daya alam, itu selalu mensyaratkan partisipasi publik.
Hal senada disuarakan oleh Pradharma Rupang dari Jaringan Advokasi Tambang atau JATAM Kalimantan Timur. Dia mengatakan, dengan peraturan lama pun, masih banyak perusahaan yang melanggar. Dia mencontohkan, di Kalimantan Timur banyak perusahaan yang tidak menutup atau mereklamasi lubang bekas galian tambangnya. Dia mencatat, dalam kurun 2011-2020, ada 39 orang korban jatuh ke lubang-lubang tersebut. Dia menegaskan, pemerintah seharusnya menegakkan hukum yang berlaku, bukan malah menerbitkan peraturan yang lebih longgar.
IPP lama aja dia sebenarnya sudah mengakomodir kepentingan, lebih banyak mengakomodir kepentingan perusahaan tambang, apalagi yang sekarang, merugikan rakyat, lebih banyak merugikan rakyat.
Ryu Tuasika melaporkan untuk VOA Washington.
Anda dapat menyimak VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Jangan lupa VOA Weekend.
VOA This Evening kembali hadir dari studio Voice of America di Washington DC. Mari kita simak informasi aktual berikut ini.
Dalam rangka menggairahkan kembali industri pariwisata di Indonesia, pemerintah baru-baru ini menunjuk sejumlah tokoh muda berprestasi yang juga aktif berkiprah di media sosial sebagai perintis perjalanan wisata di masa pandemi. Para tokoh yang sering dijuluki social influencer ini bertugas memperkenalkan bagaimana berwisata di masa pandemi COVID-19 sementara mematuhi protokol kesehatan. Tim VOA melaporkan. Dimas Ramadan terhenyak dan tak bisa berbuat apa-apa ketika Maret lalu pemerintah memberlakukan berbagai pembatasan sosial terkait pandemi COVID-19. Pria muda dan lajang ini tidak bisa menyalurkan hobi jalan-jalannya.
Gak nyangka sama sekali kalau industri pariwisata tuh bisa terhenti gini karena pandemi ini. Dan sedih banget juga karena tahu banyak masyarakat khususnya di Bali yang kehilangan pekerjaan. Karena kan bisa dibilang sumber pendapatan mereka itu yang tinggal di Bali mostly dari industri pariwisata.
Tidak mengejutkan bila kemudian Dimas merasa senang ketika ditunjuk Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif atau Kemenparekraf untuk menjadi salah satu dari 9 orang perintis perjalanan wisata di masa pandemi. Dengan status seperti duta wisata ini, sejak Juli lalu, ia tidak hanya melakukan perjalanan wisata yang sudah berbulan-bulan diidam-idamkannya, tapi juga memperkenalkan kepada publik bahwa ternyata aman berwisata di masa pandemi. Dimas dan rekan-rekannya yang ditunjuk sebagai duta wisata di masa pandemi ini pada prinsipnya bertugas mempromosikan Indonesia Care, sebuah prakarsa yang digagaskan Kemenparekraf agar tempat-tempat pariwisata dan semua sarana penunjangnya menerapkan langkah-langkah CHSE, Cleanliness, Health, Safety and Environment, atau kebersihan, kesehatan, keamanan, dan lingkungan sebagai prioritas utama. Dion Wiyoko, seorang model sekaligus aktor film yang juga terpilih sebagai duta wisata, mengaku sangat mendukung usaha pemerintah menghidupkan kembali industri pariwisata. Dion mengatakan prakarsa Indonesia Care diharapkan bisa meyakinkan wisatawan dalam dan luar negeri bahwa berwisata di Indonesia merupakan kegiatan aman. Terkait penerbangan udara, Dion mengingatkan ada dua dokumen penting yang harus selalu dibawa pada masa pandemi.
Dokumen yang perlu dibawa itu dokumen rapid test yang berlaku selama 14 hari dan juga mengisi data diri di aplikasi e-hack Electronic Health Alert Card.
Menurut Jovita Ayu, seorang duta wisata lainnya, tempat-tempat wisata pada umumnya sudah menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Namun sayangnya para wisatawan yang kerap melanggar. Terlepas dari semua itu, Jovita mengingatkan bahwa berwisata di masa pandemi menuntut pengeluaran yang sedikit lebih besar dari biasanya.
Saya bilang mungkin lebih banyak 20-30% expense lebih tuh berasa.
Anda siap berjalan-jalan? Arif Budiman, Lea Johannes, VOA Washington.
Thank you.
Saatnya kita beralih ke berita terbaru dari mancanegara yang dapat disimak dalam laporan internasional berikut ini.
Perdana Menteri Jepang yang baru terpilih, Yoshihide Suga, yang berusia 71 tahun, Rabu pagi terpilih oleh parlemen sebagai Perdana Menteri baru Jepang. Dua hari setelah dia menggantikan Shinzo Abe sebagai pemimpin Partai Demokrat Liberal yang berkuasa. Dalam sambutan pertamanya sebagai Perdana Menteri negara Sakura itu, Yoshihide Suga berbicara mengenai pengalamannya menangani berbagai krisis di Jepang.
Selama 7 tahun 8 bulan terakhir, saya sebagai Kepala Sekretaris Kabinet Jepang dan Kepala Manajemen Krisis telah menangani berbagai macam masalah seperti ancaman terhadap keamanan nasional termasuk rudal balistik, bencana alam, dan ancaman teroris terhadap bangsa kita. Saya telah menangani situasi darurat dan krisis dengan cepat dan benar.
Yoshihide Suga mengatakan prioritas utamanya kini adalah memerangi virus corona dan membalikkan ekonomi Jepang yang terpuruk karena pandemi.
Vaksin harus didapatkan selambatnya tahun depan, seperti yang saya katakan sebelumnya. Pada paruh pertama tahun depan, itulah sasaran kita.
Dia juga berulang kali memuji diplomasi dan kebijakan ekonomi pendahulunya, Shinzo Abe. Ketika ditanya tentang apa yang ingin dicapainya sebagai Perdana Menteri dan visinya tentang masa depan Jepang masih belum jelas.
Karena situasi seputar Jepang semakin sulit, saya akan memperluas kebijakan di bawah aliansi Jepang dan Amerika Serikat. Untuk melindungi kepentingan nasional, saya akan bergerak menuju Indo-Pasifik yang terbuka secara strategis. Saya juga ingin membangun hubungan yang stabil dengan negara-negara tetangga, termasuk Tiongkok dan Rusia.
Dibandingkan dengan pengalaman politiknya di dalam negeri, Yoshihide Suga jarang bepergian ke luar negeri serta tidak diketahui apakah dia memiliki keterampilan diplomatik yang diperlukan meskipun dia diperkirakan akan meneruskan agenda yang sebelumnya menjadi prioritas utama Shinzo Abe. Suga mengatakan pendekatan Abe dalam diplomasi termasuk hubungan pribadinya dengan Presiden Amerika Donald Trump sangat luar biasa dan dia akan meminta nasihat Abe.
Selama 2 tahun terakhir, saya juga menjabat sebagai menteri yang menangani masalah penculikan. Dengan kerjasama erat dengan Amerika Serikat dan negara-negara lain yang terkait dalam masalah ini, saya akan terus mengabdikan diri untuk membawa pulang semua korban penculikan ke Jepang secepatnya.
Dia juga membela penanggapan atas skandal favoritisme dan kronisme yang terjadi semasa pemerintahan Abe dengan mengatakan bahwa penyelidikan atas kasus-kasus itu terus ditangani dengan baik. Dari VOA Washington DC, saya Leona Triyono.
VOA This Evening bersama saya Dania Iman dan juga Rifan Dwiastono yang kami siarkan langsung dari Washington DC.
Nah, kini saatnya kita simak berita dari dunia sains dan kesehatan.
3, 2, 1, fire. Baru-baru ini di satu fasilitas di Utah, NASA berhasil menguji sistem peluncur antariksa atau SLS, pendorong roket berskala penuh dengan bahan bakar padat. Kepala Badan Antariksa Nasional Amerika, NASA, Jim Bridenstine menjelaskan pentingnya tes tersebut bagi misi NASA mendatang ke bulan.
Now we're building the most powerful rocket in the history of humanity that will take not just the next man but the first woman to the moon by 2024 in the Artemis program.
Saat ini kami sedang membuat roket paling kuat dalam sejarah. Roket ini akan mengantarkan perempuan pertama ke bulan pada tahun 2024 dalam program Artemis. Program ini bersifat komersil dan juga internasional.
Mesin dengan panjang hampir 47 meter itu dinyalakan 2 menit lebih sedikit, menghasilkan daya dorong 16 juta Newton atau hampir 1.800 ton. Keberhasilan uji coba itu menjadi bekal bagi NASA untuk melaksanakan rencananya meluncurkan misi nirawak tahun 2021, diikuti misi berawak pada 2023. Nama program itu, Artemis, diambil dari nama Dewi Bulan dalam bahasa Yunani. Di tempat lain, peneliti Badan Antariksa India, ISRO, dan Institute Science India mengatakan mereka berhasil membuat batu bata antariksa yang ramah lingkungan. Asisten Profesor Aloke Kumar mengatakan bahan bangunan itu dikembangkan untuk memungkinkan badan-badan antariksa membuat rumah dalam misi-misi antar planet. Ia mengatakan,
"They want to send astronauts for longer and longer missions.
Mereka ingin mengirim astronot untuk misi yang semakin panjang. Mereka menginginkan astronot tinggal untuk waktu lama dan dapat melakukan berbagai percobaan atau bahkan mungkin melakukan penambangan antariksa di bulan dan Mars.
Dalam berita lain, kalangan astronom baru-baru ini mengungkapkan keprihatinan akan pantulan sinar yang menyilaukan dari satelit-satelit. Salah satu yang menjadi keprihatinan mereka adalah jaringan satelit Starlink dari SpaceX. Astronom Sis Basa mengunggah keprihatinan itu ke YouTube. SpaceX mengatakan Starlink akan menyediakan internet bagi bagian-bagian dunia yang akses internetnya masih terbatas. Para ilmuwan mengatakan sinar menyilaukan dari satelit-satelit tersebut akan mengakhiri penelitian antariksa dengan menggunakan teleskop di bumi.
Kini saatnya kita cari tahu apa saja yang terjadi di Amerika dalam Amerika Kini.
Pandemi virus corona telah membungkam trotoar New York di Coney Island yang terkenal menjadi salah satu periode tersulit dalam 150 tahun sejarahnya dan memicu kekhawatiran akan masa depannya. Dennis for the Race duduk di tengah wahana tertutup di taman hiburan Deno's Wonder Wheel Amusement Park yang dimiliki bersama saudaranya.
It's a tough and challenging year for everybody.
Tahun 2020 seharusnya menjadi tahun yang besar bagi Deno ketika taman itu memperingati 100 tahun atraksinya yang paling terkenal, Wonder Wheel setinggi 45 meter. Tetapi penutupan wilayah karena COVID-19 dan tidak adanya turis asing membuat musim panas tahun ini menjadi yang pertama kali permainan Ferris Wheel tidak berputar sejak dibuka tahun 1920 dan mengakhiri permainannya yang bahkan selamat dari Perang Dunia Kedua. Fodoris bersaudara harus menunda rencana perluasan setelah mereka menghabiskan $12 juta untuk lahan di dekatnya dan wahana permainan baru.
Our business is way off.
Tahun ini nol, kami jelas tidak bisa tidur.
Di dekat jalan pinggir pantai atau boardwalk itu di ujung barat daya Brooklyn ada Ruby's Bar and Grill, sebuah restoran yang telah melayani wisatawan sejak 1934 milik Michael Serrell.
There's a chance that we might decide just to pack it in. We haven't really decided yet, but it's possible.
Kami bahkan sangat dianjurkan untuk kemungkinan menjual bisnis ini.
Coney Island pertama kali menjadi distrik hiburan pada tahun 1980-an. Orang New York terkadang menyebutnya taman bermain warga. Pada tahun yang normal, sekitar 7 juta orang berduyun-duyun ke pantai dan ke jalan pinggir pantai berputar-putar di wahana pasar malam yang murah dan kuno atau menikmati kembang gula yang lembut. Lola Star adalah pemilik butik pakaian di boardwalk itu. Krisis virus corona melanda pada saat yang genting bagi Star, yang nama aslinya adalah Diana Collin. Ia berselisih dengan pemilik bangunan tokonya terkait kenaikan harga sewa. Star merasa menjadi korban upaya meremajakan kawasan atau gentrifikasi di daerah itu, dan khawatir pandemi itu bisa mematikan tokonya yang sudah bertahan selama 20 tahun. Coney Island di masa lalu selamat dari krisis terutama Superstorm Sandy pada tahun 2012 yang menghancurkan toko-toko dan wahana yang tertimbun pasir. Tetapi pemilik taman hiburan mengatakan virus corona lebih sulit. Dengan kehancuran finansial, diperparah oleh trauma psikologis karena tidak tahu kapan bisnis akan diizinkan dibuka kembali. Mereka khawatir virus corona akan menghapus seluruh musim April hingga Oktober mereka. Sektor lain di New York, di mana COVID-19 telah menewaskan 23 ribu orang, telah dibuka kembali di saat New York berupaya mengendalikan virus. Madioni, Jimmy Manan, VOA.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
VOA This Evening, saatnya kita ikuti kabar terbaru dari dunia musik dan film.
Jo Malone, merek parfum Inggris, meminta maaf kepada aktor kulit hitam terkenal yang berperan di film Star Wars, John Boyega, setelah menghilangkannya dari iklan parfum versi Tiongkok yang ia bantu ciptakan. Berikut laporan tim VOA. Jo Malone London mengatakan dalam pernyataannya kepada The Hollywood Reporter bahwa iklan yang dirancang bagi penonton Tiongkok itu merupakan langkah yang keliru dan telah dihapus. Iklan yang dibuat ulang itu mengganti Boyega dengan aktor Tiongkok Liu Haoran. Konsep dalam film itu didasarkan pada pengalaman pribadi John Boyega dan seharusnya tidak ditiru, kata pernyataan tersebut. Jo Malone dan perusahaan induknya, Estee Lauder, tidak menanggapi permintaan untuk berkomentar yang dikirim melalui email hari Minggu. Bu Yega dan perwakilannya juga tidak dapat dihubungi untuk memberi komentar. Iklan aslinya yang dibintangi Bu Yega dan ditayangkan tahun lalu itu diberi judul The London Gent. Iklan tersebut menampilkan aktor kelahiran London itu berjalan di sekitar lingkungan tempat ia dibesarkan dan menunggangi kuda di taman. Ini mengacu pada asal-usulnya Nigeria dalam adegan yang menampilkan pakaian Afrika Barat. Ini bukan pertama kalinya Bu Yega dihapus dari iklan di Tiongkok. Ia memainkan peran utama sebagai Finn dalam Star Wars The Force Awakens pada tahun 2015, namun ia dan bintang-bintang non-kulit putih lainnya dihilangkan atau dihapus dari poster film itu di Tiongkok. You have that power too. Bu Yega telah berbicara tentang rasisme di Hollywood. Baru-baru ini ia mengatakan kepada majalah khusus pria GQ bahwa sosok kulit hitam telah dikesampingkan dalam film Star Wars keluaran Disney. Lea Johannes, VOA Washington.
Anda dapat menyimak VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Jangan lupa VOA Weekend.
Ingin tahu kiprah diaspora Indonesia di Amerika?
Atau tentang cerita yang Amerika banget?
Tonton Amerikoi di YouTube channel VOA Indonesia.
Sekali lagi, jangan lupa.
Simak Amerikoi
di YouTube channel VOA Indonesia.
Amerikoi!
Masih di VOA This Evening, masih ada satu lagi informasi menarik yang sudah kami siapkan. Yuk, kita simak.
Rosie adalah staf baru di Rumah Sakit St. John of God di kota Bendigo, negara bagian Victoria, Australia, yang dipekerjakan semasa pandemi COVID-19. Tugasnya adalah membantu para petugas kesehatan yang bekerja di rumah sakit itu. Yang istimewa, Rosie adalah seekor anjing. Michelle Sturz, CEO Rumah Sakit St. John of God, mengatakan,
"It's amazing the effect that a dog has on the human being and the people."
Menakjubkan sekali efek seekor anjing terhadap manusia dan orang-orang. Dan terlebih lagi bagi para staf. Betapa anjing dapat membantu kami, membuat kami cukup kuat untuk merawat para pasien.
Tugas Rosie adalah membantu staf perawat menghadapi jam kerja mereka yang panjang dan sulit di rumah sakit itu. Grant Shannon, pendiri Dogs Connect, mengatakan,
"Dogs do something really beautifully and naturally with people that's about connection."
Anjing melakukan sesuatu yang benar-benar indah dan alami dengan manusia, yaitu menjalin hubungan.
Pekerjaan Rosie di Rumah Sakit St. John of God di Bendigo tidak luput dari perhatian pekerja di garis depan. Reni Sheridan, seorang perawat di rumah sakit itu, mengatakan,
"Obviously the work is stressful and lately it has been more stressful than others, but as soon as you see Rosie or Jack on the ward, everything just seems to disappear."
Jelas, pekerjaan ini membuat stres, dan belakangan ini semakin membuat stres daripada sebelumnya. Tetapi, begitu kami melihat Rosie atau Jack di bangsal, semua itu seperti menghilang begitu saja.
Sheridan menambahkan ada banyak masalah kesehatan jiwa yang mungkin dapat dirasakan, tetapi tidak dapat diungkapkan oleh orang-orang. Jadi, lanjutnya, melihat seekor anjing dan berbicara dengan seseorang, sekadar berbincang dengan akrab, benar-benar bermanfaat. Setelah uji coba yang sukses akhir tahun lalu, kunjungan anjing menjadi kegiatan tetap dan kunjungan ini juga populer di kalangan pasien. Sheridan mengatakan, biasanya kabar beredar dengan cepat bahwa anjing-anjing itu, Rosie dan Jack, telah hadir di rumah sakit tersebut. Suatu survei terhadap staf di rumah sakit tersebut mendapati bahwa 100% petugas layanan kesehatan yang bekerja keras di sana merasa bahwa kunjungan anjing seperti Rosie meningkatkan kebahagiaan mereka dan mengurangi stres. Stair sendiri menyatakan tentang betapa luar biasanya kehadiran anjing-anjing yang membawa suasana positif. Staf rumah sakit itu, jelas Stair, menunggu-nunggu kunjungan anjing tersebut. Demikian info kali ini, saya Utami Husin, VOA Washington.
Demikian VOA This Evening bersama Rifan Dwi Astono dan Dania Iman. Siaran kali ini diproduksi oleh produser Lea Johannes bersama Utami Husin dan Arif Budiman.
Jangan lupa ikuti terus siaran kami setiap Senin sampai Jumat melalui website kami di www.voaindonesia.com dan juga melalui radio afiliasi kami di Indonesia.
VOA This Evening.
Selamat malam, VOA This Evening kembali hadir dari studio Voice of America di Washington DC bersama saya Dania Iman.
Dan saya Rifan Dwi Astono. Kami sudah siapkan beragam informasi dan berita terkini dari Indonesia dan dunia, di antaranya...
Pandemi virus corona telah membungkam trotoar New York di Coney Island yang terkenal menjadi salah satu periode tersulit dalam 150 tahun sejarahnya dan memicu kekhawatiran akan masa depannya.
Dalam sambutan pertamanya sebagai Perdana Menteri Negara Sakura itu, Yoshihide Suga berbicara mengenai pengalamannya menangani berbagai krisis di Jepang.
Sebelum kita bahas itu semua, kita dengarkan berita malam dari VOA.
Inilah berita malam dari VOA Washington, Kamis 17 September bersama Lea Johannes. Wakil Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Keith Krah, tiba di Taiwan Kamis untuk melangsungkan kunjungan resmi selama 3 hari. Kementerian Luar Negeri Taiwan dalam pernyataan resminya mengatakan Krah dijadwalkan akan bertemu Presiden Tsai Ing-wen dan sejumlah pejabat tinggi Taiwan lainnya. Krah, yang menangani urusan pertumbuhan ekonomi, energi, dan lingkungan, merupakan pejabat tertinggi Departemen Luar Negeri Amerika yang berkunjung ke sana dalam beberapa puluh tahun terakhir. Lawatannya itu menyusul kunjungan Menteri Kesehatan Amerika Alex Azar bulan lalu. Azar sendiri merupakan pejabat tertinggi pertama Kabinet Amerika yang berkunjung ke Taiwan sejak Amerika Serikat memutus hubungan resmi dengan pulau itu pada tahun 1979. Operasi memindahkan ribuan migran dan pengungsi di Pulau Lesbos ke kamp yang baru sedang berlangsung Kamis. Operasi yang melibatkan 70 polisi wanita ini berlangsung mulus, meski banyak migran sempat menunjukkan keengganan untuk pindah ke kamp yang terletak di kawasan Karatepe di pulau itu. Para polwan berhasil melunakkan hati banyak pencari suaka dengan bujukan mereka untuk segera meninggalkan kamp Moria yang parah terbakar pekan lalu. Pihak berwenang Yunani mengatakan kamp Moria yang menampung para migran dan pengungsi 4 kali lipat dari kapasitasnya itu dibakar dengan sengaja oleh sekelompok kecil penghuninya yang marah karena kebijakan lockdown akibat wabah virus corona. Lebih dari 12 ribu orang memerlukan tempat penampungan sementara akibat insiden tersebut.
Inilah VOA Washington.
Jenderal Eduardo Pazuello menjadi Menteri Kesehatan ketiga Brazil setelah menjadi penjabatnya pada April lalu. Pazuello yang tidak memiliki latar belakang kesehatan resmi dilantik hari Rabu di Istana Planalto di ibu kota negara itu, Brasilia. Pazuello menjadi Menteri Kesehatan menyusul pengunduran diri Menteri-Menteri Kesehatan terdahulu yang berselisih dengan Presiden Jair Bolsonaro terkait kebijakan untuk membendung penyebaran virus corona. Presiden Bolsonaro yang telah terjangkit virus corona selalu meremehkan ancaman virus itu bentrok dengan para pemimpin lokal yang memberlakukan pembatasan-pembatasan untuk membendung penyebaran virus dengan mengatakan hal tersebut merugikan perekonomian. Presiden Cyril Ramaphosa Rabu malam mengumumkan bahwa Afrika Selatan akan mulai mengizinkan perjalanan keluar masuk negara itu mulai 1 Oktober di tengah-tengah penurunan substansial kasus virus corona. Para pengunjung yang datang dari negara-negara dengan tingkat penularan tinggi akan diizinkan memasuki Afrika Selatan apabila memiliki bukti tes virus corona tidak lebih dari 72 jam sebelum kedatangan mereka. Dalam pidato yang ditayangkan televisi, Ramaphosa mengatakan para pengunjung tanpa tes COVID-19 yang sah akan dikarantina hingga diserahkannya tes virus corona yang dapat diterima. Data yang dirilis Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Menular Amerika CDC pekan ini mengungkapkan bahwa anggota kelompok minoritas berusia di bawah 21 tahun lebih banyak yang terjangkit COVID-19 dibandingkan dengan keturunan warga kulit putih Amerika Serikat di dalam kelompok usia yang sama. Antara 21 Februari dan 31 Juli, 121 orang berusia di bawah 21 tahun meninggal akibat penyakit itu. Demikian data yang dikumpulkan dari 27 negara bagian. Lebih dari 75% dari orang-orang muda itu adalah keturunan Hispanik, kulit hitam, Indian Amerika, dan penduduk pribumi Alaska, meskipun mereka hanya mewakili 41% populasi Amerika Serikat. Rincian lebih lanjut terhadap angka-angka tersebut menunjukkan bahwa anak-anak Hispanik merupakan 44% korban, dan anak-anak kulit hitam 29%, sedangkan anak-anak kulit putih 14%. Demikian berita malam dari VOA Washington.
kasus COVID-19 masih bertambah sampai saat ini. Berdasarkan data yang dilansir dari www.covid19.go.id, Kamis 17 September dilaporkan Indonesia kini memiliki 232.628 kasus COVID-19 setelah ada penambahan 3.635 kasus baru. Selain itu dilaporkan ada 2.585 pasien yang sudah diperbolehkan pulang hari ini, sehingga total pasien yang telah pulih pun mencapai 166.686. Namun jumlah kematian masih terus meningkat. Sebanyak 122 orang dilaporkan meninggal dunia. Total penderita yang meninggal pun menjadi 9.222. Sementara itu jumlah suspek yang sedang dipantau kini mencapai 103.203. Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Kini saatnya laporan khusus dari Indonesia. Mari kita simak perkembangan kabar terbaru dari tanah air berikut ini.
Tidak mudah bagi YS Al-Bukhari untuk menjalankan rutinitas keagamaannya sebagai umat Islam. Ketika ingin mengikuti sholat jamaah di masjid, kehadirannya sudah menjadi daya tarik tersendiri bagi jamaah lain, terutama anak-anak. Sementara ketika mengikuti pengajian atau acara keagamaan lain, mereka juga memendam pertanyaan apakah keberadaan itu membuat nyaman yang lain. Semua karena satu sebab, YS Al-Bukhari adalah seorang waria.
Hal yang pastinya kalau saya ya itu bagaimana ketika teman-teman itu bisa belajar, bisa beribadah dengan nyaman. Tidak setiap teman-teman itu ketika dia belajar agama di masjid itu kan pertama itu kan dari internalnya sudah terbangun ketidaknyamanan. Pertanyaan juga dibalikan, nanti nyamankah ustadz-ustadznya, jahnya?
YS Al-Bukhari yang lebih senang dipanggil Yuni memaparkan kisah itu dalam diskusi daring yang diselenggarakan Mitra Wacana WRC Yogyakarta Rabu 16 September petang. Diskusi kali ini membahas buku Santri Waria yang ditulis Mas Turiah Sa'dan. Buku ini menjadi semacam jendela untuk melihat ke dalam kehidupan para waria dan petualangan batinnya selama menjadi santri di Pondok Pesantren Waria Al-Fatah Yogyakarta. Pondok Pesantren Waria Al-Fatah menemukan banyak persoalan selama dirintis hingga saat ini. Dalam ingatan Sinta Ratri, ketua Pondok Pesantren ini, periode paling berat dalam perjuangan mereka belajar agama adalah pada tahun 2016. Ketika itu sekelompok orang dari organisasi tertentu menggelar aksi penolakan kehadiran pondok. Para waria diminta untuk pindah dengan berbagai alasan seperti bahwa agama tidak mengenal waria dan masyarakat sekitar pondok yang resah. Massa juga menolak pemakaian kata santri bagi waria yang belajar agama di sana.
Kenapa kita memakai santri? Karena memang kita belajar agama. Karena ada beberapa juga yang mondok di sana. Jadi kemudian ketika label dosa yang disematkan kepada waria itu lalu seolah-olah kata santri ini menjadi haram untuk kita pakai.
Mas Turiah Sa'dan, penulis buku ini adalah peneliti yang tumbuh di lingkungan pesantren. Dia mengatakan setiap kali membuat tulisan di media sosial mengenai Pondok Pesantren Waria, selalu saja muncul komentar negatif dari sejumlah kalangan.
Dari sekian banyak hasil wawancara yang saya temui dari kawan-kawan itu adalah rasa kebencian sebenarnya sih, rasa kebencian terhadap minoritas gender.
Dari Yogyakarta, Nur Hadi melaporkan untuk VOA Washington.
Kami masih punya satu update lagi nih dari Indonesia. Berikut laporannya.
Setelah undang-undang tentang pertambangan mineral dan batu bara yang kontroversial disahkan Mei lalu, pemerintah mulai menyusun 3 RPP turunannya. 3 aturan ini adalah RPP tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batu bara, RPP tentang wilayah pertambangan, dan RPP tentang pengawasan reklamasi dan pasca tambang. Pemerintah menargetkan ketiganya kelar pada Desember 2020. Padahal, Undang-Undang Minerba yang jadi acuan RPP ini tengah digugat ke Mahkamah Konstitusi lewat 4 permohonan terpisah. Koalisi Masyarakat Sipil pun mengkritik penyusunan RPP ini dan menyebutnya berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum. Arif Yogiawan dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia YLBHI mendesak pemerintah menghentikan pembahasan itu.
Baiknya memang di
Selain itu, koalisi juga menemukan sejumlah masalah dalam RPP pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan minerba. Menurut Arif, salah satunya adalah berkurangnya ruang partisipasi publik yang sudah dijamin dalam sejumlah undang-undang.
Misalnya di undang-undang lingkungan hidup ada, undang-undang kehutanan ada, gitu. Dalam undang-undang perkebunan ada, gitu. Di dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan sumber daya alam, itu selalu mensyaratkan partisipasi publik.
Hal senada disuarakan oleh Pradharma Rupang dari Jaringan Advokasi Tambang atau JATAM Kalimantan Timur. Dia mengatakan, dengan peraturan lama pun, masih banyak perusahaan yang melanggar. Dia mencontohkan, di Kalimantan Timur banyak perusahaan yang tidak menutup atau mereklamasi lubang bekas galian tambangnya. Dia mencatat, dalam kurun 2011-2020, ada 39 orang korban jatuh ke lubang-lubang tersebut.
Nah, yang disediakan oleh pemerintah adalah kompromi, bahkan juga memaklumi ketidakmampuan perusahaan tambang.
Dia menegaskan, pemerintah seharusnya menegakkan hukum yang berlaku, bukan malah menerbitkan peraturan yang lebih longgar.
IPP lama aja dia sebenarnya sudah mengakomodir kepentingan, lebih banyak mengakomodir kepentingan perusahaan tambang, apalagi yang sekarang, merugikan rakyat, lebih banyak merugikan rakyat.
Ryu Tuasika melaporkan untuk VOA Washington.
Anda dapat menyimak VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Jangan lupa VOA Weekend.
VOA This Evening kembali hadir dari studio Voice of America di Washington DC. Mari kita simak informasi aktual berikut ini.
Dalam rangka menggairahkan kembali industri pariwisata di Indonesia, pemerintah baru-baru ini menunjuk sejumlah tokoh muda berprestasi yang juga aktif berkiprah di media sosial sebagai perintis perjalanan wisata di masa pandemi. Para tokoh yang sering dijuluki social influencer ini bertugas memperkenalkan bagaimana berwisata di masa pandemi COVID-19 sementara mematuhi protokol kesehatan. Tim VOA melaporkan. Dimas Ramadan terhenyak dan tak bisa berbuat apa-apa ketika Maret lalu pemerintah memberlakukan berbagai pembatasan sosial terkait pandemi COVID-19. Pria muda dan lajang ini tidak bisa menyalurkan hobi jalan-jalannya.
Gak nyangka sama sekali kalau industri pariwisata tuh bisa terhenti gini karena pandemi ini. Dan sedih banget juga karena tahu banyak masyarakat khususnya di Bali yang kehilangan pekerjaan. Karena kan bisa dibilang sumber pendapatan mereka itu yang tinggal di Bali mostly dari industri pariwisata.
Tidak mengejutkan bila kemudian Dimas merasa senang ketika ditunjuk Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif atau Kemenparekraf untuk menjadi salah satu dari 9 orang perintis perjalanan wisata di masa pandemi. Dengan status seperti duta wisata ini, sejak Juli lalu, ia tidak hanya melakukan perjalanan wisata yang sudah berbulan-bulan diidam-idamkannya, tapi juga memperkenalkan kepada publik bahwa ternyata aman berwisata di masa pandemi. Dimas dan rekan-rekannya yang ditunjuk sebagai duta wisata di masa pandemi ini pada prinsipnya bertugas mempromosikan Indonesia Care, sebuah prakarsa yang digagaskan Kemenparekraf agar tempat-tempat pariwisata dan semua sarana penunjangnya menerapkan langkah-langkah CHSE, Cleanliness, Health, Safety and Environment, atau kebersihan, kesehatan, keamanan, dan lingkungan sebagai prioritas utama. Dion Wiyoko, seorang model sekaligus aktor film yang juga terpilih sebagai duta wisata, mengaku sangat mendukung usaha pemerintah menghidupkan kembali industri pariwisata. Dion mengatakan prakarsa Indonesia Care diharapkan bisa meyakinkan wisatawan dalam dan luar negeri bahwa berwisata di Indonesia merupakan kegiatan aman. Terkait penerbangan udara, Dion mengingatkan ada dua dokumen penting yang harus selalu dibawa pada masa pandemi.
Dokumen yang perlu dibawa itu dokumen rapid test yang berlaku selama 14 hari dan juga mengisi data diri di aplikasi e-hack Electronic Health Alert Card.
Menurut Jovita Ayu, seorang duta wisata lainnya, tempat-tempat wisata pada umumnya sudah menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Namun sayangnya para wisatawan yang kerap melanggar. Terlepas dari semua itu, Jovita mengingatkan bahwa berwisata di masa pandemi menuntut pengeluaran yang sedikit lebih besar dari biasanya.
Saya bilang mungkin lebih banyak 20-30% expense lebih tuh berasa.
Anda siap berjalan-jalan? Arif Budiman, Lea Johannes, VOA Washington.
Thank you.
Saatnya kita beralih ke berita terbaru dari mancanegara yang dapat disimak dalam laporan internasional berikut ini.
Perdana Menteri Jepang yang baru terpilih, Yoshihide Suga, yang berusia 71 tahun, Rabu pagi terpilih oleh parlemen sebagai Perdana Menteri baru Jepang. Dua hari setelah dia menggantikan Shinzo Abe sebagai pemimpin Partai Demokrat Liberal yang berkuasa. Dalam sambutan pertamanya sebagai Perdana Menteri negara Sakura itu, Yoshihide Suga berbicara mengenai pengalamannya menangani berbagai krisis di Jepang.
Selama 7 tahun 8 bulan terakhir, saya sebagai Kepala Sekretaris Kabinet Jepang dan Kepala Manajemen Krisis telah menangani berbagai macam masalah seperti ancaman terhadap keamanan nasional termasuk rudal balistik, bencana alam, dan ancaman teroris terhadap bangsa kita. Saya telah menangani situasi darurat dan krisis dengan cepat dan benar.
Yoshihide Suga mengatakan prioritas utamanya kini adalah memerangi virus corona dan membalikkan ekonomi Jepang yang terpuruk karena pandemi.
Vaksin harus didapatkan selambatnya tahun depan, seperti yang saya katakan sebelumnya. Pada paruh pertama tahun depan, itulah sasaran kita.
Dia juga berulang kali memuji diplomasi dan kebijakan ekonomi pendahulunya, Shinzo Abe. Ketika ditanya tentang apa yang ingin dicapainya sebagai Perdana Menteri dan visinya tentang masa depan Jepang masih belum jelas.
Karena situasi seputar Jepang semakin sulit, saya akan memperluas kebijakan di bawah aliansi Jepang dan Amerika Serikat. Untuk melindungi kepentingan nasional, saya akan bergerak menuju Indo-Pasifik yang terbuka secara strategis. Saya juga ingin membangun hubungan yang stabil dengan negara-negara tetangga, termasuk Tiongkok dan Rusia.
Dibandingkan dengan pengalaman politiknya di dalam negeri, Yoshihide Suga jarang bepergian ke luar negeri serta tidak diketahui apakah dia memiliki keterampilan diplomatik yang diperlukan meskipun dia diperkirakan akan meneruskan agenda yang sebelumnya menjadi prioritas utama Shinzo Abe. Suga mengatakan pendekatan Abe dalam diplomasi termasuk hubungan pribadinya dengan Presiden Amerika Donald Trump sangat luar biasa dan dia akan meminta nasihat Abe.
Selama 2 tahun terakhir, saya juga menjabat sebagai menteri yang menangani masalah penculikan. Dengan kerjasama erat dengan Amerika Serikat dan negara-negara lain yang terkait dalam masalah ini, saya akan terus mengabdikan diri untuk membawa pulang semua korban penculikan ke Jepang secepatnya.
Dia juga membela penanggapan atas skandal favoritisme dan kronisme yang terjadi semasa pemerintahan Abe dengan mengatakan bahwa penyelidikan atas kasus-kasus itu terus ditangani dengan baik. Dari VOA Washington DC, saya Leona Triyono.
VOA This Evening bersama saya Dania Iman dan juga Rifan Dwiastono yang kami siarkan langsung dari Washington DC.
Nah, kini saatnya kita simak berita dari dunia sains dan kesehatan.
3, 2, 1, fire.
Baru-baru ini di satu fasilitas di Utah, NASA berhasil menguji sistem peluncur antariksa atau SLS, pendorong roket berskala penuh dengan bahan bakar padat. Kepala Badan Antariksa Nasional Amerika, NASA, Jim Bridenstine menjelaskan pentingnya tes tersebut bagi misi NASA mendatang ke bulan.
Now we're building the most powerful rocket in the history of humanity that will take not just the next man but the first woman to the moon by 2024 in the Artemis program.
Saat ini kami sedang membuat roket paling kuat dalam sejarah. Roket ini akan mengantarkan perempuan pertama ke bulan pada tahun 2024 dalam program Artemis. Program ini bersifat komersil dan juga internasional.
Mesin dengan panjang hampir 47 meter itu dinyalakan 2 menit lebih sedikit, menghasilkan daya dorong 16 juta Newton atau hampir 1.800 ton. Keberhasilan uji coba itu menjadi bekal bagi NASA untuk melaksanakan rencananya meluncurkan misi nirawak tahun 2021, diikuti misi berawak pada 2023. Nama program itu, Artemis, diambil dari nama Dewi Bulan dalam bahasa Yunani. Di tempat lain, peneliti Badan Antariksa India, ISRO, dan Institute Science India mengatakan mereka berhasil membuat batu bata antariksa yang ramah lingkungan. Asisten Profesor Aloke Kumar mengatakan bahan bangunan itu dikembangkan untuk memungkinkan badan-badan antariksa membuat rumah dalam misi-misi antar planet. Ia mengatakan,
"They want to send astronauts
for longer and longer missions.
Mereka ingin mengirim astronot untuk misi yang semakin panjang. Mereka menginginkan astronot tinggal untuk waktu lama dan dapat melakukan berbagai percobaan atau bahkan mungkin melakukan penambangan antariksa di bulan dan Mars.
Dalam berita lain, kalangan astronom baru-baru ini mengungkapkan keprihatinan akan pantulan sinar yang menyilaukan dari satelit-satelit. Salah satu yang menjadi keprihatinan mereka adalah jaringan satelit Starlink dari SpaceX. Astronom Sis Basa mengunggah keprihatinan itu ke YouTube. SpaceX mengatakan Starlink akan menyediakan internet bagi bagian-bagian dunia yang akses internetnya masih terbatas. Para ilmuwan mengatakan sinar menyilaukan dari satelit-satelit tersebut akan mengakhiri penelitian antariksa dengan menggunakan teleskop di bumi.
Kini saatnya kita cari tahu apa saja yang terjadi di Amerika dalam Amerika Kini.
Pandemi virus corona telah membungkam trotoar New York di Coney Island yang terkenal menjadi salah satu periode tersulit dalam 150 tahun sejarahnya dan memicu kekhawatiran akan masa depannya. Dennis Forderis duduk di tengah wahana tertutup di taman hiburan Deno's Wonder Wheel Amusement Park yang dimiliki bersama saudaranya.
It's a tough and challenging year for everybody.
Tahun 2020 seharusnya menjadi tahun yang besar bagi Deno ketika taman itu memperingati 100 tahun atraksinya yang paling terkenal, Wonder Wheel setinggi 45 meter. Tetapi penutupan wilayah karena COVID-19 dan tidak adanya turis asing membuat musim panas tahun ini menjadi yang pertama kali permainan Ferris Wheel tidak berputar sejak dibuka tahun 1920 dan mengakhiri permainannya yang bahkan selamat dari Perang Dunia Kedua. Foderis bersaudara harus menunda rencana perluasan setelah mereka menghabiskan $12 juta untuk lahan di dekatnya dan wahana permainan baru.
Our business is way off.
Tahun ini nol, kami jelas tidak bisa tidur.
Di dekat jalan pinggir pantai atau boardwalk itu di ujung barat daya Brooklyn ada Ruby's Bar and Grill, sebuah restoran yang telah melayani wisatawan sejak 1934 milik Michael Serrell.
There's a chance that we might decide just to pack it in. We haven't really decided yet, but it's possible.
Kami bahkan sangat dianjurkan untuk kemungkinan menjual bisnis ini.
Coney Island pertama kali menjadi distrik hiburan pada tahun 1980-an. Orang New York terkadang menyebutnya taman bermain warga. Pada tahun yang normal, sekitar 7 juta orang berduyun-duyun ke pantai dan ke jalan pinggir pantai berputar-putar di wahana pasar malam yang murah dan kuno atau menikmati kembang gula yang lembut. Lola Star adalah pemilik butik pakaian di boardwalk itu. Krisis virus corona melanda pada saat yang genting bagi Star, yang nama aslinya adalah Diana Collin. Ia berselisih dengan pemilik bangunan tokonya terkait kenaikan harga sewa. Star merasa menjadi korban upaya meremajakan kawasan atau gentrifikasi di daerah itu, dan khawatir pandemi itu bisa mematikan tokonya yang sudah bertahan selama 20 tahun. Coney Island di masa lalu selamat dari krisis terutama Superstorm Sandy pada tahun 2012 yang menghancurkan toko-toko dan wahana yang tertimbun pasir. Tetapi pemilik taman hiburan mengatakan virus corona lebih sulit. Dengan kehancuran finansial, diperparah oleh trauma psikologis karena tidak tahu kapan bisnis akan diizinkan dibuka kembali. Mereka khawatir virus corona akan menghapus seluruh musim April hingga Oktober mereka. Sektor lain di New York, di mana COVID-19 telah menewaskan 23 ribu orang, telah dibuka kembali di saat New York berupaya mengendalikan virus. Madioni, Jimmy Manan, VOA.
VOA This Evening, saatnya kita ikuti kabar terbaru dari dunia musik dan film.
Jo Malone, merek parfum Inggris, meminta maaf kepada aktor kulit hitam terkenal yang berperan di film Star Wars, John Boyega, setelah menghilangkannya dari iklan parfum versi Tiongkok yang ia bantu ciptakan. Berikut laporan tim VOA. Jo Malone London mengatakan dalam pernyataannya kepada The Hollywood Reporter bahwa iklan yang dirancang bagi penonton Tiongkok itu merupakan langkah yang keliru dan telah dihapus. Iklan yang dibuat ulang itu mengganti Boyega dengan aktor Tiongkok Liu Haoran. Konsep dalam film itu didasarkan pada pengalaman pribadi John Boyega dan seharusnya tidak ditiru, kata pernyataan tersebut. Jo Malone dan perusahaan induknya, Estee Lauder, tidak menanggapi permintaan untuk berkomentar yang dikirim melalui email hari Minggu. Boyega dan perwakilannya juga tidak dapat dihubungi untuk memberi komentar. Iklan aslinya yang dibintangi Boyega dan ditayangkan tahun lalu itu diberi judul The London Gent. Iklan tersebut menampilkan aktor kelahiran London itu berjalan di sekitar lingkungan tempat ia dibesarkan dan menunggangi kuda di taman. Ini bukan pertama kalinya Boyega dihapus dari iklan di Tiongkok. Ia memainkan peran utama sebagai Finn dalam Star Wars The Force Awakens pada tahun 2015. Namun ia dan bintang-bintang non-kulit putih lainnya dihilangkan atau dihapus dari poster film itu di Tiongkok. Boyega telah berbicara tentang rasisme di Hollywood. Baru-baru ini ia mengatakan kepada majalah khusus pria GQ bahwa sosok kulit hitam telah dikesampingkan dalam film Star Wars keluaran Disney.
Ingin tahu kiprah diaspora Indonesia di Amerika?
Atau tentang cerita yang Amerika banget?
Tonton Amerikoi di YouTube channel VOA Indonesia.
Sekali lagi, jangan lupa.
Simak Amerikoi
di YouTube channel VOA Indonesia.
Amerikoi!
Masih di VOA This Evening, masih ada satu lagi informasi menarik yang sudah kami siapkan. Yuk kita simak.
Rosie adalah staf baru di Rumah Sakit St. John of God di kota Bendigo, negara bagian Victoria, Australia, yang dipekerjakan semasa pandemi COVID-19. Tugasnya adalah membantu para petugas kesehatan yang bekerja di rumah sakit itu. Yang istimewa, Rosie adalah seekor anjing. Michelle Sturz, CEO Rumah Sakit St. John of God, mengatakan,
"It's amazing the effect that a dog has on the human being and the people."
Menakjubkan sekali efek seekor anjing terhadap manusia dan orang-orang. Dan terlebih lagi bagi para staf. Betapa anjing dapat membantu kami, membuat kami cukup kuat untuk merawat para pasien.
Tugas Rosie adalah membantu staf perawat menghadapi jam kerja mereka yang panjang dan sulit di rumah sakit itu. Grant Shannon, pendiri Dogs Connect, mengatakan,
"Dogs do something really beautifully and naturally with people that's about connection."
Anjing melakukan sesuatu yang benar-benar indah dan alami dengan manusia, yaitu menjalin hubungan.
Pekerjaan Rosie di Rumah Sakit St. John of God di Bendigo tidak luput dari perhatian pekerja di garis depan. Renee Sheridan, seorang perawat di rumah sakit itu, mengatakan,
"Obviously the work is stressful and lately it has been more stressful than others, but as soon as you see Rosie or Jack on the ward, everything just seems to disappear."
Jelas, pekerjaan ini membuat stres, dan belakangan ini semakin membuat stres daripada sebelumnya. Tetapi, begitu kami melihat Rosie atau Jack di bangsal, semua itu seperti menghilang begitu saja.
Sheridan menambahkan ada banyak masalah kesehatan jiwa yang mungkin dapat dirasakan, tetapi tidak dapat diungkapkan oleh orang-orang. Jadi, lanjutnya, melihat seekor anjing dan berbicara dengan seseorang, sekadar berbincang dengan akrab, benar-benar bermanfaat. Setelah uji coba yang sukses akhir tahun lalu, kunjungan anjing menjadi kegiatan tetap dan kunjungan ini juga populer di kalangan pasien. Sheridan mengatakan, biasanya kabar beredar dengan cepat bahwa anjing-anjing itu, Rosie dan Jack, telah hadir di rumah sakit tersebut. Suatu survei terhadap staf di rumah sakit tersebut mendapati bahwa 100% petugas layanan kesehatan yang bekerja keras di sana merasa bahwa kunjungan anjing seperti Rosie meningkatkan kebahagiaan mereka dan mengurangi stres. Stair sendiri menyatakan tentang betapa luar biasanya kehadiran anjing-anjing yang membawa suasana positif. Staf rumah sakit itu, jelas Stair, menunggu-nunggu kunjungan anjing tersebut. Demikian info kali ini, saya Utami Husin, VOA Washington.
Demikian VOA This Evening bersama Rifan Dwi Astono dan Dania Iman. Siaran kali ini diproduksi oleh produser Lea Johannes bersama Utami Husin dan Arif Budiman.
Jangan lupa ikuti terus siaran kami setiap Senin sampai Jumat melalui website kami di www.voaindonesia.com dan juga melalui radio afiliasi kami di Indonesia.